laimas gaiteņos. Par laimi šīs vēstules rakstītāji ir nokopējuši gan šo vēstuli, gan arī to, ka šī vēstule tika saņemta vakardienas Saeimā, pulkstens 13.36. un joprojām gaida Golubevas kundzes rezolūciju. Un šo vēstuli ir parakstījuši ne vairāk, ne mazāk kā 841 cilvēks. Šo vēstuli man vienkārši izdevās saņemt, tāpēc, ka šīs vēstules sūtītāji bija nokopējuši gan parakstus, gan arī šo vēstuli. Un es vienkārši nolasīšu to, kad vēstules rakstītāji uzskata un pieprasa, lai migrācijas lietu jautājuma lemšana ir un paliek mūsu pašu tautas tiešā lemšanā, un vēstules parakstītāji aicina Saeimu prioritāri risināt ekonomiskos izglītības, veselības un sociālās aizsardzības jautājumus, kas mazinātu nabadzību un sociālo nevienlīdzību valstī, panākt iedzīvotāju skaitu pieaugumu valstī. Un tas ir lūgums neatbalstīt šodien šo paktu, atbalstot Saeimas rezolūciju par nepievienošanos paktam. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašrādinam.
Cienījamie kolēģi, mēs šodien izdarām ļoti svarīgas izvēles, un manuprāt, šī diskusija ir ārkārtīgi svarīga. Un tad ir viena lieta, kas mums visiem jāsaprot, ir šis te migrācijas fenomens šobrīd ir kļūst tik liels pasaulē, ka viņam ir skaidri jārod risinājumi, un beidzot apvienotās nācijas strādā pie šiem risinājumiem. Tiek veidot jauna dokumenta pakete, jaunas starptautiskās vienošanās, kuras pasaka to, ka nākotnē šī te problēma vairs nav tikai saņēmēju valstu problēma, bet problēma ir jārisina arī tajās valstīs, kurās migrācija izceļās. Un šis te jaunais dokuments runā par to, ka ir nepieciešama starptautiska sadarbība, un šis dokuments veido jaunu starptautiskās sadarbības ietvaru. Ko dara Latvija šodien un ko mēs šodien daram? Mēs sakam, ka mēs nevēlamies šajā te starptautiskā sadarbības ietvarā iesaistīties. Mēs balsojam vienkārši pret, vai šī te rezolūcija kaut ko jebko atrisina. Nu, taču nē, taču neko, pilnīgi neko. Jā, mēs vienkārši pasakam, ka Latvija nevēlās iesaistīties un nevēlās piedalīties. Un es gribu teikt to, ka ārlietu ministrijas piedāvātais scenārijs, kad ārlietu ministrija, pievieno šim te Latvijas balsojumam, Latvijas motivāciju par to, kādā veidā, ko Latvija atbalsta vai neatbalsta šim, paver pilnīgi citu iespēju. Viņi paver iespēju tam, ka Latvija sadarbojās, ļoti skaidri pasakot, kas Latvija ir pieņemams un kas ir nepieņemams. Un līdz ar to Latvija atgriežas tajā Saeimē, kur mēs īsti piederam. Tās ir Ziemeļvalsts un Baltijas valsts. Līdzīgi šā debata ir bijusi gan Dānijā, gan Zviedrijā, gan arī Igaunijā un Lietuvā. Igaunijā tā izraisīja gandrīz valdības krīze, kuru sabalansē Igaunijas parlaments. Bet, piemēram, Dānijas valdība un kopā ar citām Ziemeļvalstīm strādā pie šāda dokumenta. Un tā ir lieliski iespēja pasakot nē vietā, pateikt skaidri, kas mums ir bijis pieņemams un kas mums nav pieņemams šajā jautājumā, un kopā ar citām valstīm sadarboties, lai šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu risinātu. Un es gribu teikt, ka tā ir tā atslēga. Es aicinu šodien neatbalstīt šo te rezolūciju, bet ņemot vērā šajās debatēs izteiktās bāžas un pozitīvās atzīmes, man jāsaka, ka visi ir teikuši, ka ir šajā te globālajā kompaktā ļoti daudz labu lietu. Iekļaut šo te šajā te motivācijas vēstulē un ļaut valdībai strādāt un pieņemt šādu te dokumentu. Paldies!
Lūdzu, deputāts Igors Pivenovs.
Cienīgi kolēģi, neatbalstīšu šo rezolūciju, un es tāpēc, ka tur ir kļūdas vai nepilnības, par ko jau izsmiloši runāja no šīs tribīnes mani kolēģi no dažādām frakcijām. Es to neatbalstīšu, ka ļoti arhaisko un ļoti tālu no 21. Gadsimta Eiropas svērtībām sagatavotu dokumentu. Tomēr ir jāpateicas rezolūcijas autoriem par to, ka viņi izgaismoja mūsu politisko aprindu zemapziņas kaktus, kā arī ir jāpateicas ANO kompaktam par to, ka tās trapīja Latvijas politikas nervu. Īpaši tas svarīgi būtu jaunajiem deputātiem, kuri tikai iestājās pavisam nesen savos amatos, ievēlētos. Un labāk tagad saimas darbības sakumā ieraudzīt burtiski seja pret seju, nevis izlasīt aviežu slējas, tos ksenofobijas un liekulības dziļumus, kas skaidri pozicionieties un sagatavoties turpmākajam debātēm. Bet par rezolūciju balsojot pret.
Lūdzu, deputāts Aldis Kopsems.
Dāmas un kungi, ierodas ārlietu ministrijas pārstāvu un biedē mūs. Mēs paliksim izolācijā, mums atņems naudu, mēs nevarēsim piedalīties olimpiskajās spēlēs. Katru reizi, kad mēs vēlamies pieņemt lēmumu mūsu nacionālās valsts interesēs, nevis citas valsts interesēs, mūs biedē ar izolāciju. Šī domāšana ir jāmaina un jāsāk ar šo zāli. Šajā zālē ir jāsāk domāt mūsu nacionālās valsts interesēs. Ārlietu ministrija reiz biedēja arī ministru, arī reiz biedēja par to, ka ja nebrauksim uz Expo Milānā, mūs nesargās Itālijas iznīcinātāji mūsu gaisa telpā. Mūs biedē pret mūsu nacionālās valsts interesēm. Paldies.
Debates bija slēgtas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu. Saeimas rezolūcija par nepievienošanos ANO globālā droši sakārtotas un likumīgas migrācijas paktam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 31 atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdz darba kārtība ir izskatīta. Man ir jūs jāinformē par paredzēto jautājumu atbilžu sēdi. Par mazākumu tautību pirmskolas izglītību, par to ir iesnieguši jautājumu deputāti Kabānovs, Pivanovs, Agešins, Dolgopolovs, Ādamsons. Jautājums pāradresēts izglītības ministra pienākuma izpildītājam, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, līdz ar to nenotiek. Deputāti Zariņš, Rubiks, Urbanovičs, Tutiņs, Krišāns iesnieguši deputāti jautājumu par pasažieru vilcienu iepirkumu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā jūs zināt, ir beidzies pasažieru vilciena iepirkums, kārtējais. Šoreiz iepirkums ir par 225 miljoniem. Vairāki šī konkursa dalībnieki jau pagoši apstrīdē šī iepirkuma procedūras pamatotību. Atgādināšu jums, ka 2014. Gadā bija vēl viens pasažieru vilciena iepirkums par 150 miljoniem. Starpību jūtat, jā. Vēl jums paziņošu, ka 2013. Gadā Igauņa nopirka 38 sastāvus par 78 miljoniem. Starpības ir milzīgas. Šajā sakarā mums ir jautājums satiksmes ministram pamatot šo sniegt pamatojumu šādām izmaksām. Tā ir viena lieta. Otra lieta pastāstīt, kā pie tiem plāniem, kas pašlaik tiek veikti, ka daļai mums būs līdzstrāvas līnijas, daļai maņstrāvas līnijas, kā šie sastāvi varēs efektīvi tikt izmantotinī visā. Tālāk arī paprasīt, kāda tad būs šī finansiāla ietekme uz valsts budžetu un uz Latvijas dzelzceļa koncerna budžetu.
Kādā veidā tas viss tiks? Laiks motivācijai beidzies. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Andrijam Skridam.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm dzeltenajā zālē sadarbības grupas dibināšana ar Japānas parlamentu.
Godātie kolēģi, 40 gadu jubilēju pirms dažām dienām 4. Decembrī svinēja mūsu kolēģis Gatis Eglītis, un mēs viņu sveicam. Vārds saimnes sekretāra biedrē reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Mārtiņš Bondars, Andrejs Jūdins, Rihards Kols, Māris Kučinskis, Ainars Latkovskis, Inese Lībiņa Egnere, Daniels Pavļuts, Eriks Pucens, Jānis Reirs, Ivans Ribakovs, Edgars Rinkevičs, Ivans Ribakovs šeit, Edgars Rinkevičs, Inguna Rībena, šeit, Edmunds Tērumnieks. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.